бас редактор Рамазан Есіргепов Азаттық радиосына өзін Жамбыл облысы бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаменті жауап алуға шақырып отырғанын хабарлады. Есіргеповтың айтуынша оған және оның қорғаушысы Барета Ерғалиеваға және Алматы Инфо газетінің үш қызметкеріне жол жүру билетін Ұлттық қауіпсіздік комитеті сатып алып береді. Оны алаңдатып отырған бір жайт комитеттің билетті Таразға баруға ғана алып отырғаны. Ұлттық қауіпсіздік комитеті маған қысым көрсетіп отыр, Таразға өз еркіммен бармасам, күштеп апаратындықтарын айтты. Яғни қолымды кісен деп апармақ, егер қолыма кісен бір киілсе, оның қашан шешілері белгісіз. Сондықтан да мен Таразға баруға келісіп отырмын, дейді Есіргепов. Президент Дмитрий Медведев егер Киев газ қарызын төлемесе, Ресей Украинаға санкциялар енгізуі мүмкін деп ескертті. Бұл туралы ол Ресей телеарнасына берген сұхбатында мәлімдеді. Оның алдында Ресейдің Газпром компаниясы Украина мен арадағы келісім шартқа қатысты келіссөздер тығырыққа тірелді. Украинаға газ тасымалын қаңтар айында тоқтатамыз деп мәлімдеген болатын. Үлкен экономикалық қиындықтарға тап болып отырған Украина Ресейге газ үшін 2,1 миллиард доллар қарыз деп хабарлайды Газпром ресмилері. Бейсенбі күні христиандар Иса пайғамбардың туған күнін атап өтті. Осы кезде таяу шығыста бейбітшіліктің орнауына қатысты шақырулар да айтылды. Римде Папа Бенедикт батыс жағалаудағы Вифлеем Иса пайғамбардың туған қаласы деп атап көрсетіп, таяу шығыста зорлық-зомбылықты аяқтауға шақырды. Иса пайғамбардың туған күні Ирақта алғашқы рет ресми мереке ретінде аталып өтуде. Халдей христиандарының кардиналы Эммануэль Делли бұл күннің ресми мереке етіп белгіленгенін мадақтап отыр. Ал Иранның президенті Махмуд Ахмадинеджад Британия телеарнасынан Иса пайғамбардың туған күніне арналған мәлімдеме жасайды. Алдын ала жарияланған президенттің мәтініне сәйкес Ахмадинеджад егер Иса пайғамбар қазір тірі болғанда ол басқыншыл елдеріне және соғысты тудырушылар мен лаңкестерге қарсы болған болар еді деп атап көрсетеді. Британиялық еврейлердің ұйымдары мен Израильдің Лондондағы елшісі телеарнаның Ахмадинеджадқа сөз беру жөніндегі шешіміне байланысты жанайқайын жеткізді. Олардың айтуынша Иран президенті Израильге дұшпан болып табылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бейсенбі күні Бағдатта орын алған жарылыстан кемінде 4 Ирак азаматы қаза тауып, 13 кісі жарақат алды. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша, бұл шабуыл Бағдаттың солтүстік шығысындағы Шола ауданында бір мейрамхананың жанында болған. Сонымен қатар Киркук қаласында белгісіз адамдар бір құбырды жарып жіберген, зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Түркияның оңтүстік шығысында күрд көтерілісшілері шабуылдар ұйымдастырды. Ресмилердің айтуынша, бейсенбі күні Күрдістан жұмысшылары партиясы 3 сарбазды өлтіріп, 9 жауынгерді жаралаған. Бұл шабуыл сәрсенбі күні Ирак пен арадағы шекараға жақын жерде орналасқан Сизри ауылында орын алған. Ал оның алдында Түркия премьер-министрі Реджеп Тайип Ердоған Анкарада Ирақтық әріптесімен келіссөз өткізген болатын. Екі ел үкімет басшылары Ирақтың солтүстігінде орналасқан түркиялық күрд көтерілісшілеріне қарсы күресте өзара ынтымақтастықтарын күшейтуге келісті. Грузияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы бұрынғы елшісі Ираклий Аласаниия президент Михаил Саакашвилидің саясатын сынап, кезектен тыс сайлау өткізуге шақырды. Тбилисиде баспасөз мәслихатын өткізген Аласаниия Саакашвилиді авторитарлық шешім қабылдап, тамыз айында болған ресеймен арадағы соғыстың алдын ала алмады деп айыптады. Грузия бұқаралық ақпарат құралдары Аласаниияны елдің ең танымал саяси тұлғаларының бірі деп сипаттаған болатын. Грузия ақш пен стратегиялық әріптестік жөніндегі келісімне қаңтардың басында қол қоятынын хабарлады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хатуны Йосаваның мәлімдеуінше қаңтардың 4-інде Вашингтонда Грузия сыртқы істер министрі Григол Вашадзе мен ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс аталған келісімге қол қоятын болады. Мәскеу Вашингтонды тамыз айындағы соғыста Тбилисиді қорғады деп айыптаған болатын. Сәрсенбі күні Ауғанстанда бір ағылшын сарбазы қаза тапты. Британия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша әлгі сарбаз Хелмонд өлкесінің Лашкаргах ауданында бүлікшілерге қарсы соғыста көз жұмған. 2001 жылы ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанға басып кіргеннен кейін бұл елде қаза болған ағылшын күштерінің саны 130-дан асты. Белгісіз бір адамдар Греция астанасы Афинада бірнеше жерге өрт қойды. Мемлекеттік радионың хабарлауынша Галаци ауданында 5 машина қиратылған, сондай-ақ бір банк пен үкімет ғимараты жанындағы газ бекетіне шабуыл жасалған. Грецияда полиция қолынан бір жасөспірім қаза тапқан соң бұл елде толқулар басталып кеткен болатын. Журналистерді қорғау комитеті Таиланд полициясын елдің патшасына жала жапты деп айыпталып отырған BBC журналисіне қарсы шағым арызды алып тастауға шақырды. Журналист Джонатан Хэт 15 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.